Cīņas tiek izcīnītas ne tikai kaujas laukā, bet arī diplomātijā, un par vienu no šādām diplomātijas cīņu vietām šonadēļ kļūst Ņujorkā notiekošā ANO ģenerālā asambleja. Jau vakar Ņujorkā ieradies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš pirms savas šovakar gaidāmās uzrunas asamblejā paspējas apmeklēt ukraiņu karavīrus, kuriem pilsētā tiek nodrošināta rehabilitācija. Sagaidāma arī Zelenska dalība ANO drošības padomē un vairākas divpusējas tikšanās. Piemēram, trešdien viņam gaidāma tikšanās ar Brazīlijas prezidentu Luisu Inasiju Lulu da Silvu, kurš līdz šim centies izvairīties nostāties Ukrainas vai Krievijas pusē. Pēc viesošanās Ņujorkā, Vašingtonā Zelenskis tiksies ar prezidentu Džo Baidenu un kongresa locekļiem, kā arī ar ASV militāro vadību, amerikāņu uzņēmējiem, žurnālistiem un ukraiņu kopienas locekļiem. Taču asamblejā pārliecināt neitrālās vai Krieviju atbalstošās valstis nostāties Kievas pusē Zelenskim būs ļoti grūti, un Ukraina un sabiedrotie to nenogurstoši risina jau ilgu laiku. Lai gan vairums ANO dalībvalstu nobalsoja par Krievijas iebrukuma Ukrainā nosodījumu, vairākas tā dēvēto globālo dienvidu jeb Āzijas, Āfrikas un Latīņamerikas valstis ir nobežījušās par kara strupceļa iespējamību. Kā norādījis Ričards Govans, ANO eksperts no starptautiskās krīzes grupas, valstīm, kas cīnās ar parādiem un nabadzību, šķiet, ka viņu problēmas ir atstātas otrajā plānā. Tādēļ to nostāja ir tāda, ka ir jāvienojas par kara izbeigšanu. Savukārt ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres pirms asamblejas pauda šaubas par to, ka tā būs platforma, kurā būs iespējams nopietnas dialogs par mieru.
Galvenais mērķis ir miers, taču mieram ir jābūt taisnīgam un mieram ir jāatbilst ANO statūtiem un starptautiskajām tiesībām. Un godīgi sakot, es nedomāju, ka šajā ģenerālajā asamblejā ir visi nosacījumi tam, lai būtu nopietns dialogs par mieru. Es domāju, ka puses pašlaik ir tālu no šādas iespējas, taču mēs nekad nepārtrauksim savus centienus nodrošināt mieru Ukrainā, taisnīgu mieru saskaņā ar hartu un starptautiskajām tiesībām.
In line with the charter and in line with international law.
Pēc ANO ģenerāla sekretāra domām, karš Ukrainā šobrīd aizkavē pasauli no saliedēšanās, lai risinātu daudz un dažādus svarīgus jautājumus, tādēļ nepieciešams, lai karš beigtos.
The war in Ukraine is today a major factor.
Karš Ukrainā šodien ir galvenais faktors, kas palielina ģeopolitisko spriedzi, un ģeopolitiskās spriedzes palielināšanās ir galvenais iemesls, kāpēc mēs nespējam efektīvi risināt pašreizējās problēmas – klimata pārmaiņas un jauno tehnoloģiju radīto traucējumu riskus. Diemžēl šobrīd pasaule nav vienota stājoties pretī šiem izaicinājumiem, un tāpēc ir tik svarīgi, lai karš Ukrainā beigtos, jo tas ir viens no faktoriem, kas grauj pasaules spēju apvienoties.
The capacity of the world to come together.
Baidens un Zelenskis centīsies izmantot ANO ģenerālo asambleju, lai paplašinātu starptautisko atbalstu Kijevai. Zelenskis un Baidens varētu gūt labumu no tā, ka asamblejā klātesoši nebūs Krievijas un Ķīnas līderi, kas ļaus abiem uzmanību vērst sev vēlamā virzienā. Rihards Plūme, Latvijas radio.